ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ሻርሻይ ወርሒ ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ንስቕትኡ ዝሰበረ ቤት ምክርፀታ ሕብራት ሃገራት ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ንክቐርብን ነገራት ናብ ንቡር ንምምላስን ፀዊዑ ኣሎ። ሓሙሽተ ቀወምትን 10 ዘይቀወምትን ኣባላት ዝሓቐፈ እቲ ቤት ምክሪ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝተፈፀመ ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ምግሳስን ዓሙጫ ቆሎት ከም ዝሓደሮ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ፍጻመታት ከይኮነነ ምፅራይ ንክግበረሎምን ተሓታታይነት ንክህሉን ግና ፀዊዑ ኣሎ። በትረ ስልጣን ክውስኸሉ እዩ።
ኣብ ትግራይ ብውልቅን ብዕስለን ብፍላይ ብዩኒፎርም ዝለበሱ ኣባላት ሰራዊት ዝተደፍራ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ዝጠቕሱ ዝርብሽን ኣሰንባድን ሪፖርታት ይወፅ ኣለው። ሓንቲ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ሰሙን ክዛረባ ኣለዋ ስፍሓትን ዕምቀትን እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ግፍዒ ንምንፃር ኣዋርሕ ክወስደልና ይኽእል እዩ ኢለን ነይረን። ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንዞባዊ መስርሕ ሽምግልና ብሕልፊ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ሃያል ደገፍ ከም ዝህቡን ክቕፅል ከም ዝግባእን ጠቂሶም እዮም። ኣየርላንድ እያ ናብቲ ትማሊ ዝሓለፈ ውሳነ ንዘብፅሐ ሰነድ ዘዳለወት። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅታውን ቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዝወዓለ መድረኽ ልእኽቲ ኣየርላንድ ዝኾና ጀራልዳይን ባይረን ኔይሰን ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ሒዝዎ ዝነበረ ስቕታ ንእዝንኻ ዘፅምም እዩ፣ ነቲ ኩነታት እውን ዝሕግዝ ኣይነበረን ክብላ ገሊፀንኦ የን። ንሰን ትማሊ ሓሙስ ዝበልኦ ግና ዝተፈለየ እዩ። ከምዚ በላ
እዚ ቤት ምክሪ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ንፈለማ ግዜ ብሓደ ድምፂ ምዝራብ ጀሚሩሎም። እዚ ቤት ምክሪ እዚ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ መባእታዊ ስዳሮ ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ኣባይታ ወሪዶም ይነጥፉ ዘለዉ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ግና ኣብ ሰዓት እዚ እንትርፊ ዘይተደረተ ምንቅስቃስ ካልእ ዝሓትዎ ነገር የለን።
ብመሰረት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ማእከል ውግእ ዝኾነት ተዋጋዕቲ ሕወሓት ንካምፕ ሰራዊት ሰሜን እዝ ድሕሪ ምጥቃዖም እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንሕወሓት ንምድፋእ ኢሎም ኣብ ትግራይ ወፍሪ ከም ዘጀመሩ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ልኡኽ ኢትዮጵያ ንውሳነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብትዊተር ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ግብሮ መልሲ እቲ ዝተኻየደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ውሽጣውን ሰብኣዊ ስራሕቲ ሓዊሱ ብሕጊ እቲ ሃገር ዝግዛእን እዩ ኣብ ውሽጢ ሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ዝሕቆፍ እዩ ኢሉ ኣሎ። ብዘይካዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውፀታዊ ገበናት ሓዊሱ ኩሎም መግሃስታት ከም ዝፃረዩን ፈፀምቲ ከም ዝሕተቱን ኣረጋጊፁ ኣሎ ይብል እቲ ዜና። ብዘይካዚ ብዙሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ይግበር ከም ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ትግራይ ካብኡ ወፃእን ንዘሎ ሰብኣዊ ጠለብ ንምምላእ ዘኽእል ተወሳኺ ድጋፍ ንኸብርክት እውን ፀዊዑ ኣሎ።